Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore da li imaju svoju ušteđevinu i na šta najčešće troše novac. Prema istraživanjima objavljenim ove godine u regionu, skoro 50% studenata džeparac dobije od roditelja. Njih 30% se trudi da uz roditeljsku pomoć zaradi dio svog džeparca kojeg najveći broj troši na piće i izlaske sa prijateljima. Među mladima je mali broj onih koji štede novac kako bi negdje otputovali. Našim sagovornicima iz Beograda i dalje su glavni izvor prihoda roditelji, pa je u takvoj situaciji, kažu, teško uštedeti. Studenti ističu da nemaju vremena za poslove koje bi im bili dodatni izvor prihoda, a mladi na početku karijere kažu da zarađuju premalo da bi na kraju mjeseca bili u plusu. Ipak ako uspiju da sklone sa strane nešto novca, najčešće ga potroše na putovanja i izlaske. Zabilježila Nevena Bogdanović.
Troškova je mnogo, a primanja malo, tvrdi većina mladih sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao u Beogradu. Jedna od njih je i studentkinja Dunja Najdanović.
U Beogradu jako teško sačuvati novac. Za bilo šta treba na menzu da se daje novac, na dom i na ostale gluposti, a skup je život u Beogradu.
Dunji su i dalje glavni izvor prihoda roditelji.
To jako boli sa 20 i nešto godina, to je mnogo teško da od roditelja tražiš novac, bukvalno za bilo što treba mi patike, hoću ovaj duks. Nekako dolazimo u te godine da je više baš onako glupo da tražimo od roditelja, ali opet smo studenti, nemamo neke svoje prihode za to.
Student Dejan Nikolić za život u Beogradu isto dobija novac od roditelja, ali kaže da uspeva da uštedi.
Nisam odavde i onda kada mi roditelji daju novac, znam da kako da alociram to, da li na hranu, da li na garderobu i slične stvari, i uglavnom mi ostane zato što se hranim u domu. Tako da mi hrana nije pretarano skupa, a nemam vremena za izlaske, tako da ne izlazim, ne privlačim to, tako da uštedim.
Novac koji uštedi, Dejan najčešće potroši na putovanja.
Ne privlačim sad recimo da imam patike od 200 euro. Jeftino, jako, putovanja su jeftina ako skapiraš samo sistem kako možeš da radiš to.
Student fizike Ognjen Stanisavljević kaže da su mu dodatna zarada, stipendija i povremeni posao u istraživačkom centru Petnica, pa uspeva da štedi redovno.
To radim od osnovne škole, još kasica i tako, ostavljam sitninu, ostavljam i nešto svaki mjesec, ja se tako nakupi. Malo radim, malo od stipendija, malo od roditelja. Od roditelja je uglavnom dominantan deo.
Ognjen je doskoro živeo u studentskom domu, a deo novca koji je uštedeo od nagrada i stipendija otišao je i na život u iznajmljenom stanu.
Velika je razlika, ali na to sam se odlučio jer mi je malo promjena sredine mi prija, tako da mislim da što se moje lične situacije tiče vredno tih dodatnih troškova, mada oni su veliki.
Student mašinstva Mihajlo Ristić štedi novac od državne stipendije.
Da nemam tu stipendiju, verovatno je bilo jako teško imati neki svoj novac i morao bi onda sigurno mnogo više od roditelja da uzim. Moguće je raditi definitivno paralelno, ali onda to mnogo otežava fakultet i studije i sigurno ne bi mogao da budem toliko uspješan. Ne bi ni primao ovu stipendiju da radim uz. Štedim to u principu na duže staze, ali kada god mi zatreba nešto konkretno za, ne znam, ja hranu, izlaske, putovanja, definitivno ću iskoristiti.
Međutim, i mladi koji rade ne mogu da imaju svoj štedni fond, kaže Marija Maksimović, koja je počela da radi u Beogradskom gradskom saobraćajnom preduzeću.
Nemam. Neću ga ni imati. Pa prvenstveno su plate male, a drugo ima dosta izdataka. Treba to sve postići.
Beograđanin Stefan Stanimirović također je našao svoj prvi posao. Dok je studirao, nije uspevao da uštedi jer nije imao vremena za rad, a sad kaže da mu ostane nešto novca sa strane.
Imam platu svoju, trošim najviše na sebe, platim po neki račun za domaćinstvo i na nuli sam na kraju mjeseca. ako dođem do nekog novca koji u evrima, to ostavim sa strane, a dinare koje dobijem, zaradim, njih trošim. Verovatno ću sad za novu godinu da potrošim, da li negde da putujem ili tako nešto.
Student Pravnog fakulteta u Beogradu, Nikola Pantić, novac za studiranje dobija od roditelja.
Ja imam troškove da kupujem praktikume, dobijam knjige besplatno zato što nisam na budžetu, ali naravno tu plaćam 95.000, onda imam troškove stana, imam troškove svih mogućih komunalija, imam kablovsku koju nemam, ali plaćam, internet koji nemam, ali plaćam. Ja imam svoju šteđevinu, nije poprilično velika, ali sasvim dovoljno za narednih 3 sata prilike života.
Nikola kaže i da mnogi njegovi drugari imaju problem da rasporede pare do kraja meseca.
Pa zavisnosti od mnogo faktora, u principu, da li puše, da li izlaze, da li žive generalno, da li vole da jedu, tako to. Jedino što je besplatno u ovoj državi je vazduh, za sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I studenti i srednjoškolci u Crnoj Gori imaju svoju ušteđevinu, samo iznos varira. Dok gimnazijalci troše na izlaske i garderobu, studenti ušteđevinu čuvaju za putovanja i potrebe na fakultetu. Sa studentima u Podgorici razgovarala Lela Šćepanović.
Studenti Podgoričkih tehničkih fakulteta Mitar Orović i Jakša Popović objašnjavaju da imaju svoju ušteđevinu, ali koliki je to iznos, ne žele da otkriju. A kako su došli do ušteđevine?
Da li mladi štede i mogu li da uštede? Imaju li svoje fondove?
A možemo da uštedimo.
To što radimo.
Možemo to što radimo. Ljeti vozimo turiste. Turiste po Skadarsku jezeru.
I koliki vam je fond? Okvirno. Štek. Je li u banci ili je u svakom?
Kod nas.
A na što trošite?
A izađem uveče.
I gimnazijalke Anastasija i Manja objašnjavaju da imaju novac na računu i da rado štede, a na koji način su došli do ušteđevine i na što je troše.
Uštede i mislim da i veliki broj mladih koji je, na primjer, neki stariji razredi, rade, jer imaju potrebu da imaju neki svoj novac i da za neke svoje potrebe sami plaćaju. Mada je to uglavnom, ne znam, što se nas djevojčica tiče ili garderobe ili šminka, momci više troše na izlaske koliko sam ja primijetila.
A vi na šta?
Na više na garderobu, na šminku, na tako neke stvari.
Koliki su to fondovi? Koliko uštedite? Vi, primjera, radite?
Pa nije to sad, ne znam koliko veliki novac, baš što se nas tiče.
Imam.
Je li tajna, je li velik?
Onako,
sad je to
nije,
relativno, razumijem?
Pa da, nije ogromna ušteđevina, ali uzimam koliko mi treba, kad mi treba, trudim se isto da i novac koji mi ostane od, ne znam, od užine ili od izlaska stavim u taj kasu.
Recite mi, na šta troše mladi te svoje ušteđevine?
Pa na izlaske najviše, vjerovatno i na odjeću isto, mada to više kupuju odjeću roditelji i daju im novac za odjeću roditelji nego što oni to svoje ušteđevine.
A putovanja?
Putovanje slabo. To slabo putuju, uglavnom kad putujemo s roditeljima. I onda
I gimnazijalci i studenti ušteđevinu stvaraju radeći tokom ljetnje sezone. Na što studenti troše ušteđeni novac. Jakša Popović.
Putovanje.
Gdje?
U Rim. Kažete, rekli ste možemo da uštedimo. Mislim da možemo lagano jer nismo baš te osobe koje se rasipamo s novcem i tako ćemo potrošiti nešto pametno.
A generalno je li
vrijeme? Za fakultet i to.
Aha, a je li vrijeme da se može uštedjeti?
Pa, mislim da jeste.
Iako se u Crnoj Gori svi žale na hronični nedostatak para, počev od studenata, završi na njihove roditelje, Mitar smatra da većina građana Crne Gore ima novca, kako kaže, u slamarici.
Može, Boga mi, može, da nas sve. Nije da se ne žale, Boga mi. A ipak nije da nemaju. I jako kukaju. Sve kukaju, pa smo će i tu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I mlade Sarajlije uspijevaju da uštede određenu sumu novca. Ušteđevine nisu velike, a sarajevski studenti uglavnom male iznose novca ostave sa strane, najčešće od roditeljskog džeparca ili stipendije koju dobijaju na fakultetu. Priču pripremio kolega Amir Purić.
Većina mladih Sarajlija s kojima smo razgovarali pokušavaju da štede, ali kažu da se radi o malim iznosima koje najčešće troše na kupovinu odjeće, na putovanja ili hobije. Lamija je jedna od njih, no ona najveći dio ušteđevine troši na knjige.
Pa onako opično od džepaca jedan dio ostavljam, to opično trošim ili pošto se bavim film fotografijom na film, pošto danas to onako dosta košta za jednog studenta, ili na knjige, ili ne znam, nešto vezano za slikanje, ako sam trenutno time se bavim. Uglavnom na knjige trošim do duše.
Lamija je mišljenja da studentima u Sarajevu nije lako da uštede značajniji iznos novca, osim ako nisu spremni na odricanja i kompromise sa samima sobom. Također nije rijetkost da štednja ne ide planiranim tokom.
Ko češće izlazi, onako cijene su u gradu poprilično skupe, pa ono, na jedan izlazak ono, potroši se onako neka veća suma, tako da slabo ostane nekog iznosa da se sačuva za nešto ono, drugo.
Imaš neki određeni sistem kako štediš ili je to od mjeseca do mjeseca različno?
Od mjeseca do mjeseca, mada uvijek na početku pokušam ostaviti jedan dio, pa onako zatreba potrošim i uglavnom zatreba, ali eto ono, nekad uspijem nešto uštediti.
Emir je student četvrte godine arheologije i trenutno nema štednju. Ranije je pokušavao da štedi nekoliko puta, a novac je, kaže, većinom trošio na putovanja.
Uštedi se dovoljno da se brzo potroši. Kratkorečna štednja.
Na što ste najčešće trošili?
U putovanju ili da kupim sebi nešto, da obučem, ako mi nešto treba. Uglavnom, pošto sam iz drugog grada, studiram ovdje u Sarajevu, pa moram to malo ekonomiju da vodim.
Belma, studentica psihologije, ne prima stipendiju i nema dodatni posao. Od džeparca koji dobija od roditelja ponekad uspjeva da uštedi jedan dio, ali to je dovoljno tek da, kako kaže, kupi neke sitnice.
Pa ne radim ništa sa strane, ne primam stipendiju, sad za sad financiraju me moji, sad zavisi sve od mjeseca do mjeseca, ono, ponekad da, ponekad ne. Ali uglavnom nisu tu neke cifre, tako da uglavnom ne.
Kada uspiješ uštediti, da li trošiš tu štednju?
Pa uglavnom ili je tu neka krpica ili je neka knjiga ili nešto za cuku, uglavnom tako te neke stvari sitnice.
Uzevši u obzir stopu nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini, koja je jedna od najviših u Europi, nije čudno da većina mladih s kojima smo razgovarali uspjeva da uštedi tek male iznose novca, najčešće od džeparaca ili studentskih stipendija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Amir Purić.
Emisiju Glasu mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Upoznajemo tako Sejda Macića, mladog konjičanina koji svaki slobodan trenutak provodi u prirodi. Aktivni je planinar koji promoviše zdrav stil života. Sa Sejdom razgovarala Mirsada Ćosić.
Sejd Macić, 25-godišnji je konjičanin, zaljubljenik u planine. Od djetinjstva je zavolio planinu, a prvi susret bio je sa visočicom. Od tada je planina postala njegova svakodnevnica, kaže nam Sejd, koji je aktivni član planinarskog društva Borašnica Konjic te planinarskog društva Željezničar iz Sarajeva.
Od svih planina kuda sam išao, a opredjeljen sam za planine koje se nalaze na području Bosne i Hercegovine, najviše me zadivljuje naša najljepša planina, to je Prenj, a ja često još spominjem jednu planinu, a to je Čvrsnica, koju nazivam sestra planine Prenj.
Danas kaže da ne može zamisliti dan bez prirode.
Planinar sam od svojih malih nogu. Planinu sam zavolio i ona je postala dio mene. Također ja kažem često da sam ovisan u planini i koristim skoro svaki slobodni trenutak da odem u planinu.
Sejd je aktivan i u planinskom trčanju, a takmiči se u Vučko Trail timu planinarske sekcije iz Sarajeva.
Bio sam na par takmičenja kojima sam ostvario solidne rezultate kao jedan od najmlađih članova. Zadnje takmičenje na kojem sam bio je Orijenski džir kod Herceg Novog. Tu sam bio šesti prvi Bosanac na stazi od 28 km.
Jednostavno za uživanje u prirodi mora se naći vrijeme, smatra Sejd, koji često čisti planinarske staze, ali iznese i klupe do izletišta. Često ih i popravi.
Trudim se da ne samo sebi učinim lijepim boravak u prirodi, nego i ostalim ljudima koji će doći poslije mene i oni koji će možda odlučiti da odu u prirodu. Tako da često i postavljam klupe na mjestima na kojima postoje lijepi vidikovci, mjesta za odmor, također i popravljam staze kako bi bilo to naravno što pristupačnije ljudima.
I dok mnogi Sejdovi vršnjaci provode mnogo vremena na društvenim mrežama i u kafićima, on je jedan od rijetkih koji se odlučio na potpuno drugačiji stil života.
Trudio sam se uvijek voditi zdrav život i mnogo trenirati, tako da uglavnom sve moje aktivnosti svedene na tom nivou. Vrlo malo izlazim što se tiče noćnih izlazaka, to je neka šetnja, zdravo se hranim, zdravim aktivnostima se bavim i pokušavam to promovirati mlađim generacijama.
Ovaj mladi Konjičanin poziva sve ljude da uživaju u ljepotama prirode, a kako ističe, uvijek se rado vraća Visočici, na kojoj je proveo svoje djetinjstvo i za koju ga vežu posebne uspomene.
Prohodao sam na planini i planina koja me s te strane najviše dotakla i najviše u mom srcu jeste planina Visočica, jer sam ja vezan i porijeklom sa te planine. Naravno, na toj planini sam i prohodao i prvi moji koraci su na njoj bili. Dalje se to nastavilo širiti, taj krug, prvenstveno u prvim momentima oko područja grada Konjica, posle sve dalje i dalje se te granice pomjerale.
Sejd je do sada osvojio mnoge vrhove, ali kaže da mu je osnovna namjera uživati u ljepotama i mirisu prirode, koja mu daje duševni i fizički smiraj.
Ja ono što uvijek ljudima pokušavam predočiti jeste ta psihička i fizička strana planarenja, beneficije koje daje. Pogotovo jer živimo u vremenu kada su ljudi podloženi mnogim bolestima, koje su uglavnom rezultat nekretanja, a čovjek prvenstveno biće stvoreno za kretanje, pa često savjetim ljudima da izađu u prirodu, da se kreću, da udišu svjež zrak i naravno mirise koji dolaze najčešće od najljekovitih biljaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iz Konjica odlazimo u Goražde, gdje su učenici ovog grada imali priliku da prisustvuju predavanju o govoru mržnje na društvenim mrežama. Predavanje organizovao Odbor za međureligijsku saradnju iz Goražda, na kojem je zaključeno da je prostor društvenih mreža sve češće poligon za uvrede na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi, širenje lažnih vijesti, pa čak i pozivanje na nasilje i novi rat. Šta mladi misle o govoru mržnje na društvenim mrežama, poslušajte u priči kolege Alena Bajramovića.
U okviru projekta jačanja međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini, Odbor za međureligijsku saradnju Goražda organizirao je predavanja i radionice za 30 učenika iz Goražda, Novog Goražda i Višegrada. O temi govor mržnje na društvenim mrežama, zloupotreba religije, govorili su profesori sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški iz Foče. Profesor Darko Đogo iz Foče kaže da društvene mreže od nas zahtijevaju iluziju da smo ljepši, pametniji, duhovitiji nego što jesmo, ali daju i prostor da ono najgore izađe iz nas.
Nijedno ni drugo nije realnost čovjekovog bića, pa smo govorili koliko je zapravo u stvari potrebno da čovjek u životu potraži autentičnost i da tu autentičnost onda ne žrtvuje radi nekog dobitka na društvenim mrežama i stvaranja neke lažne slike o sebi. I koliko je zapravo bitno da svaka izgovorena riječ koju izgovorimo i napišemo na društvenim mrežama, kao i u stvarnom životu, može da povrijedi ili da obraduje drugog čovjeka, i koliko je potrebno i kao vjernici i kao ljudi prije svega da zapravo budemo ljudi koji će obradovati drugog čovjeka, ne povrijediti ga.
Mladi već imaju iskustva sa govorom mržnje na internetu. Amar Šehović iz Goražda i Marija Đurđević iz susjednog Novog Goražda kažu:
svaki dan se susrećemo sa govorom mržnje na društvenim mrežama i u sve većim većim količinama se dakle susrećemo.
To se dešava često i sama sam svjedok kako neki moji vršnjaci, kolege, taj šire govor mržnje na društvenim mrežama.
Pa razlog toga jeste može biti prošlost naša, buda prošlost, ali zato jesmo na ovim današnjim radionicama i da zaboravimo taj govor mržnje, dakle da širimo samo ljubav i dobrotu na društvenim mrežama. Zato smatram da su zato društvene mreže i napravljene, da upoznajem nove ljude i da nemamo neke predrasude prema njima i da nikoga ne omalovažavamo na društvenim mrežama.
Smatram da to nije u redu, da se trudim nakon ovakvih radionica aktivnosti podići njihovu svijest i uključiti ih u slične projekte da bi sami shvatili kolika je šteta toga što rade.
Profesor Darko Đogo.
Isto kao što ne bismo voljeli da uđemo u neku učionicu ili da uđemo u neki vestki objekat ili u trgovinu da uđemo i da nam neko s vrata ono nabaci kako smo ružni, odvratni i nikakvi, ili da nas ono uvrijedi na nacionalnoj ili na vjerskoj, na drugoj bazi, isto tako je, potpuno bi trebalo da imamo isti odnos mentalne higijene prema stvarnosti na društvenim mrežama i na internetu.
Osim društvenih mreža, prostor za govor mržnje ustupaju i mediji, posebno portali čiji administratori ne reagiraju na komentare čitalaca. Rade to svjesno, kaže Darko Đogo, jer uvrede donose veći broj posjeta i reklama.
Znam iz prve ruke preko urednika par portala koji naprosto kažu, nama je najbolje imati prvi negativan komentar jer će kasnije svi da komentarišu i vijest će da se čita. A onaj čitani portal uvijek može da proda reklamu po većoj cijeni nego najmanje čita. Tako da u stvari to što je jedan loš i spontan poriv u čovjeku, zapravo i to biva iskorišteno i to biva dodatno zloupotrebljeno u neko apsolutno podčinjavanje čovjeka nečemu potpuno promašenom i neautentičnom.
Profesor Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva Aid Smajić kaže kako se mladi ljudi moraju suočiti s ovim problemom, jer govor mržnje predstavlja problem posebno za njih, zato što najviše koriste društvene mreže, najpodložniji su uticajima sa strane, ali su istovremeno populacija koja se još uvijek razvija i ima potencijal da se suprotstavi mržnji i onima koji je promoviraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Od početne ideje do vlastitog biznisa. Za to je mladim preduzetnicima u Bosni i Hercegovini potrebna pomoć. Ponekad nije samo problem početni kapital, već i znanje o poslovanju. Upravo te informacije mladi su dobili na 6. forumu službi zapošljavanja koji je nedavno održan u Sarajevu. Slušamo Aidu Đugum.
Šansu da ostvari svoju biznis ideju dobila je Esma Zjajo iz Jajca. Kao prehrambeni tehnolog pokrenula je vlastitu proizvodnju tjestenine.
Bavim se proizvodnjom specijalizovanih tjestenina sa dodacima. Tjestenine su znači bez ikakvih vještačkih boja, aditiva, konzervanasa. Radi se na prirodnoj bazi. Ja sam još uvijek na samom početku. Radim nekih godinu dana. Još uvijek sam nova na tržištu. Tako da interes se povećava, ali još uvijek nije na onom nivou na kojem bi ja htjela da bude, pa nadam se da ću dostići.
Na samom početku poslovanja je Džemal Malešević iz mjesta Srednje kod Sarajeva, koji je kao nekadašnji profesionalni vozač uočio da na bosansko-hercegovačkim cestama nedostaje vučna služba.
I vidio sam da se dosta dešava na putu, da trebaju pomoć na cesti. I tako da moje mjesto prebivalište odgovara tom poslu. Nalazim se na magistralnom putu i tako da mogu u svakom trenutku pružiti pomoć brzo.
Admir Sarić iz Mostara, menadžer je turističke agencije koja se bavi aktivnim turizmom sa dozom ekstremnog turizma. Turistima nude ronjenje, rafting, paragliding.
Klijenti nam uglavnom dolaze iz Velike Britanije, Novi Zeland, Kanada, Amerika, ovako malo mlađi profil. Ljudi koji su željni stvari da imaju taj neki experience. Turizam. Mislim da je turizam jedina perspektiva Mostara i prilično se dobro razvija, uz neku malo veću angažovanost lokalne samouprave da bi bilo, ako ništa izbore, bilo bi sigurno bolje.
Iza brenda odjeće Funky Gerilla stoji 6 zaposlenih iz Gradiške. Predrag Borojević objašnjava kako posluju i šta su im ciljevi.
Poruke na našim ilustracijama su prilično simbolične i neka naša umjetnička direkcija generalno ide ka tome da svaka ilustracija na svakom našem voljenom predmetu ima neku pozadinsku priču, da je to više od samo komada odjeće, da je to neka poruka koju možemo da nosimo na sebi. Trenutno je 6 zaposlenih u poduzeću, radimo na teritoriji Bosne i Hercegovine, od ove godine smo krenuli izvoziti u Norvešku, prošle godine smo imali izvoz u Austriju, tako da trudimo se da širimo brend, da on bude dostupan što široj publici, širom broju kupaca i hoćemo jednostavno da Funky Gorilla bude jedan prepoznatljivi bosansko-hercegovački brend.
Ove ideje dio su JEP inkubatora, projekte zapošljavanja mladih koji se realizuje u 32 opštine u Bosni i Hercegovini. Ranko Markuš, direktor GOP, predstavništvo u Bosni i Hercegovini i rukovodilac JEP inkubatora za Bosnu i Hercegovinu, rekao je da samo u godini dana 100 mladih ljudi pokrenuli su vlastiti biznis u lokalnim zajednicama.
Ukupno je uključeno oko 1500 mladih ljudi, od kojih je 600 uradilo svoje biznis planove i komisije stručne su odredile da oko 100 biznis planova zapravo treba da se realizuje, ima potencijal da se realizuje na tržištu. Mi smo za tih 100 biznis planova obezbijedili osnovnu financijsku podršku u iznosu od 5000 maraka za registraciju biznisa i svima smo koji žele da se registruju u formi društva sa ograničenom odgovornošću ponudili do 50.000 maraka investicije.
Mlada preduzetnica koja je zahvaljujući projektu zapošljavanja mladih ostvarila svoj san, Una Dakić iz Banja Luke, dizajnirala je leži bag, dizajnerski namještaj za opuštanje i odmor. O potrebama mladih preduzetnika Una Dakić je rekla.
I mislim kad bismo, recimo, kroz školovanje učili takve stvari u preduzetništvu, da bi kod nas u Bosni i Hercegovini definitivno bilo više preduzetnika, da bismo se prije svi oslobodili da realizujemo neke svoje poslovne ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za kraj emisije poslušajte intervju sa mladim tuzlanskim glumcem Draženom Pavlovićem, koji je na nedavnim susretima pozorišta Bosne i Hercegovine održanim u Brčkom osvojio nagradu za najboljeg glumca. Nagradu je dobio za ulogu u predstavi Posljednja ljubav Hasana Kaimije, Tuzlanskog narodnog pozorišta. Ovaj mladi glumac također je ostvario i zapaženu ulogu u filmu Falsifikator srbijanskog reditelja Gorena Markovića. S Draženom Pavlovićem razgovarao kolega Ivan Katavić.
Dražane, za tebe je jako uspješna profesionalna godina, proglašen si za najboljeg glumca na susretima pozorišta u Brčkom. Za početak ovog razgovora, što ti znači ova nagrada?
Pa mislim da je svakom mladom glumcu i glumici značajna nagrada, zato što je to nekako, mislim, nagrada je za sav rad i trud koji ulažeš u sebe, koji ulažeš u predstave koje radiš, tako da to je samo pokriće da nastavite dalje, da radite, imate neki dokaz o vrijednosti onog s čime se bavite i mislim super je stvar za sve dalje projekte koji će da se desi.
Predstava Posljednja ljubav Hasana Kaimi je apsolutni pobjednik pomenutog festivala. Kako si doživio svoju ulogu i kako je bilo raditi na toj predstavi?
Ja sam posljednjih 10 dana proces pred premijeru uletio u tu predstavu zato što se razbolio glumac koji je igrao lik Budaline Taleta, tako da je meni to malo vanredna okolnost bila i morao sam da dosta intenzivnije radim i nisam bio dakle od početka procesa tu. Ali eto, mislim, ta ekipa u Tuzli je toliko me dobro prihvatila, toliko što dobri ljudi, profesionalci, da sam imao sve super okolnosti da obavim taj posao najbolje što sam u tom trenutku. A eto, i sve te nagrade koje smo pokupili u Brčkom govore da smo napravili dobar posao zajedno sa rediteljem Goranom Damjancem, direktorom pozorišta, čitavom ekipom i tehnikom i glumačkim ansamblom, tako da stvarno ništa osim riječi hvali da kažem vezano za tu predstavu.
Surađivao si sa Goranom Markovićem u filmu Falsifikator, kako je došlo do te suradnje?
Bio je casting Tuzli u Narodnom pozorištu i mi smo bili negdje, igrali smo neku predstavu, mislim u Vitici, da li smo igrali Prokletu Avliju ili nešto, tako da smo na prvi taj krug castinga i kolega i ja se klasi zakasnili na casting za taj film. I onda smo bukvalno dobili priliku, eto, samo kao da nas redatelj vidi kao mlade glumce, da ne bude da mi jedini sa klase nismo stigli da nas pogleda. Ovaj jedan dan kada je bio uži krug u Tuzlu Narodnom za tu ulogu Miljenka, došli smo moj kolega i ja i zadnji smo bukvalno izašli na taj casting bez ikakvih očekivanja, što isto jako dobra stvar kad se čovjek ne nada, kad puno ne očekuje, onda mogu stvarno da se desi super stvari zato što budeš terećen, a opet dolaziš naravno spreman na casting, tako da eto, ja sam se tu pojavio bukvalno zadnji, odradio scenu sa kolegom glumcem Tihomirem Stanićem i nakon par dana su mi javili da sam dobio ulogu.
Da, u filmu igraju velika glumačka imena iz regije poput Branke Katić, Tihomira Stanića, Sergeja Trifunovića i drugih, da ne nabrajam. Kako je bilo, evo, tebi kao studentu, kako je bilo naći se sa takvim glumačkim imenima na setu?
Pa nekako je dobro zato što su okolnosti su takve da ne znam, da nisam imao valjda priliku puno ni da razmišljam s kakvim veličinama radim, sa kakvim ljudima imam priliku da budem na sceni, da glumim. Pa nekako, kako nemaš kad da razmišljaš, da se okupiraš misli o tome kakve zvijezde pored tebe stoje i obzirom na to da su oni meni pružili svi podršku jer sam mlad. To je stvarno super prošlo. Mislim, sa svima njima ja nisam stigao da budem u kontaktu, da ih vidim, da ih upoznam, ali barem onaj dio ekipe sa kojim sam konkretno snimao scene, svi su super se ponašali prema meni, bili su podrška i onda u takvim nekim zdravim okolnostima onda čovjeku bude lakše i da radi, bez obzira na odgovornost, da je prvi film, da si još uvijek student, da su oko tebe ljudi koje si gledao na TV-u dok si još bio klinac. Ali evo, nekako opet kažem, i to najviše cijenim, kad je zdrava atmosfera, kad su ljudi zdravi, normalni, kad nisu sujetni i kad hoće iskreno da ti pomognu, da mislim ne možeš, moraš baš da se potrudiš da ne napraviš dobra stvar.
Koji su još aktualni projekti na kojima radiš?
Pa evo, mi smo posljednje dvije godine u profesionalnom smislu glumačkom sam dio ansambla Istres centra Harisa Pašović. Mi sa njim smo u posljednje dvije godine, mislim da smo imali 5 premijera, od toga tri cjelovečernje predstave i dvije su dječije. Dakle, to su predstave koje su još uvijek žive, koje još uvijek igramo. Evo, recimo sad 15. ovog mjeseca ovdje u Sarajevu u Narodnom pozorištu igramo Otkrivanje žene. To je režirao Haris Pašović. A, vjerovatno 11. januara igramo Posljednju ljubav Hasana Kajinije također ovdje u Narodnom pozorištu, tako da otprilike to su projekti koji su već gotovi, koji sad treba da igramo.
Dražane, hvala puno na razgovoru.
Ništa, hvala i vama što ste se javili, hvala vam što ste profesionalni i nadam se da se čujemo opet.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragan Erjevec.